Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn det er Peter Lund Madsen, og i dag der skal det handle, ja, om krig. Krig dengang, nu og krig i fremtiden. For hvor ofte hører jeg ikke udsagn i stil med, der bliver der også mere og mere krig og ufred i denne verden. Eller sætninger som, vi mennesker bliver der heller aldrig klogere, det hele gentager sig bare igen og igen. Men er det i virkeligheden sådan, det er? Vi skal i dag, her i Hjernekassen på P1, prøve at få besvaret følgende to helt konkrete spørgsmål. Bliver der virkelig mere og mere ufred i denne verden? Og bliver vi mennesker, der aldrig klogere? Og til det formål har jeg inviteret to eksperter, og de vil i dag kigge på menneskets krigeriske adfærd i de tre tidsdomæner. Var vi mennesker virkelig mere fredelige dengang i fortiden? Hvordan opfører vi os nu om dage? Og ikke mindst, hvad kan man forestille sig, at fremtiden vil bringe? Vi skal nok blive klogere i dag, og det er jo det, det hele handler om, et rigtig, rigtig langt stykke hen ad vejen. Så rigtig god fornøjelse. Velkommen til mine to gæster, Jeanette Varberg, museumsinspektør, arkæolog ved Moesgaard Museum, og Peter Vico Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Og frem for alt, velkommen til jer, kære lyttere. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er nemlig fuldstændig rigtigt, og min første gæst er, som allerede annonceret, Jeanette Varberg, museumsinspektør, arkæolog ved Moesgaard Museum, og så er du også årets modtager af Rosenkjærprisen og nomineret til mange fine bogpriser. Så jeg sidder her og ryster af glæde over, at du er her. Men du er jo også, fordi vi har en helt konkret arbejdsopgave, vi skal have løst i dag. Intellektualitet. Jeg vil lægge ud med at spørge, hvem er du, og hvad arbejder du med?
Jeg er arkeolog, og det, jeg arbejder med, det er at forstå mennesker i dybt tidsperspektiv. Så det, jeg arbejder med, det er at prøve at finde ud af, hvem var vi for 1000 år siden, 7000 år siden, ud fra de stumper af et puslespil, vi kan finde i jorden. Og arkeologi er mange ting. Det er selvfølgelig det der med klassiske, hvor man ligger med en pensel og pensler fine ting frem. Men det er også en moderne videnskab, som benytter sig af en lang række videnskabelige hjælpediscipliner for at få det bedst mulige billede af den fortid, vi kommer fra.
Og der skal jeg lige spørge herinde, vi rigtig godt i gang. Min fornemmelse er, at arkeologien i disse år virkelig får mange nye redskaber, der kan bruges til at gå de gamle ting igennem en gang til, om jeg så må sige.
Ja, det rykker virkelig. Altså, det rykkede dengang, at man fik C14-dateringerne fra mere end 60 år siden, hvor man kunne finde ud af, hvor gamle ting var. Nu er vi nået dertil, hvor DNA og strontiumanalyser kan sige noget om, hvor folk kom fra, og bevægelser med, hvordan folk har vandret og haft kulturkontakter, er et meget, meget spændende redskab, og har fuldstændig ændret vores syn på, hvordan fortiden har set ud.
Og det, jeg vil spørge dig om, og det er et meget, meget bredt spørgsmål, men nu har du fået en fornem formidlingspris, så det kan du sagtens klare. Sådan, hvis du skulle komme med en oversigt over, hvordan vi mennesker har ageret i forhold til det, der hedder krigerisk adfærd, hvad kan man så sige om det?
Altså, jeg har selv været meget nysgerrig på det her område, og en af de ting, som egentlig startede mig, det var, hvorvidt at man kan sige, at mennesket har det altid haft den her aggression, og det har krig og vold været noget, man har brugt altid. Og det var en rejse tilbage i tiden for at finde de første spor efter det, og helt overordnet, så ja, man har altid brugt vold i et vist omfang. Der er også perioder, hvor vi rimelig sikkert kan sige, der har der ikke været. Så det er, når man har været presset, når der har været nogen, der har vandret ind og overtrådt ens grænser, så er det altså helt naturligt menneskeligt, at man bruger vold som kommunikationsmiddel.
Og det er tilbage til stenalderen, siger jeg, og kan du datere det mere præcist?
Ja, altså
de tidligste tegn?
Jamen, der har man jo rent faktisk nu her for nylig et internationalt forskerhold, som har beskæftiget sig med neandertalerne. Og det er jo vores fætre.
Ja.
Det er en art...
Lidt tunge fætre.
Ja, som er del af den store familie, som menneskearterne udgør. Og der har man simpelthen det her under istiden, i den dybe, dybe vinter. Man skal jo forestille sig, at for 51.000 år siden, der lå der en massiv iskappe over Nordeuropa. Og hvis der er nogen, der har været seriefans og set Game of Thrones, hvor de siger, winter is coming, og der er den her lange vinter, der varer i 100 år. Det her var en vinter, der varede i tusinder år. Og i den her dybe, dybe vinter, der ser det ud til, at en neandertal-klan har fanget og spist en anden neandertal-klan. Det er ret voldsomt fund, man har både voksne og unge og børn, som simpelthen er blevet slået ihjel, og man kan se, at de har skåret kæbeledene op for at få den varme tunge ud og knuse kranierne. Og det var en måde at udrydde sine jagtkonkurrenter og samtidig få noget at spise, og der har man det i den mest krystalklare grusomme form.
Så det starter altså allerede inden, at det moderne menneske træder ind på arenaen.
Ja.
Vi skal jo nå helt frem til efter vikingetiden her i de næste 10 minutter, så vi skal jo sige, hvad sker der så? Hvad er det næste skridt i menneskets krigsførsel?
Ja, men der er jo en meget, meget lang tidsperiode, som er stenalderen. Altså, vi starter med paleolitikum, som er der, hvor man har neandertalerne, så har vi mesolitikum, det mellemste stenalder.
Og det, her, det er jægerstenalderen, så...
Ja, ja. Altså jægerstenalderen er faktisk både paleolitikum og mesolitikum. Men her der er det lang tid siden, der har været istid. Danmark er dækket af skov, og der er store floder, der er et rigt fiskemiljø. Der er nogle meget rige havstrømme, der går ind i vores bælter, der gør, at der er hvaler. Men altså der, hvor jeg bor, der i Østjylland, der jagede man spækhugger på det her tidspunkt. Så man har drevet havjagt. Men derudover så kan man også se, at der på en del af skeletterne er spor efter vold. Og det er i slutningen af jægerstenalderen, hvor befolkningstallet ser ud til at være intensiveret. Og det er påfaldende mange voldsskader, man har, og det er blevet diskuteret meget, om det har været rituel vold, om det har været tilfældig vold, men der er meget påfaldende, at mange har fået et slag i baghovedet. Så allerede dengang, der vil man sige, at eller konkluderer jeg i hvert fald, at der har været tegn på konflikt. Det fortsætter så i bundestenalderen, der har vi de første grave, hvor man kan sige, at her har man begravet krigere. For så begynder man at skille sig ud med en krigsøkse, som man kan sige, den har nok ikke været så godt egnet til jagt, men mere som et prestigevåben og som et våben, man kunne bruge i kamp.
Og det er jo fordi, nu gætter jeg som amatør, men der, når man får nogle marker og et eller andet territorie, så bliver der også noget territorie, andre kan snuppe fra en med fordel, og så er der meget større mulighed for at blive uvenner med naboerne. Er det sådan noget, der sker? Det er gætværk.
Jo, nej, det var der faktisk i forvejen også sandsynligvis. Det, der sker, det er, at man får med, at man bliver bønder osv., så får man også et mere hierarkisk samfund, eller i hvert fald, hvor man har nogle mere klare roller. Og der er det krig har også på en eller anden måde, og vold, det hænger også sammen med magt, så man viser sin magt. Og det er ikke sikkert, at alle aktivt har brugt deres stenøkse til noget, men de har i hvert fald kommunikeret, at de kunne, og det har været et værdighedstegn. Så der begynder krigeren så småt at røre på sig, men når du går ind i bronzealderen, der kommer efter, det hedder jo bronzealder, fordi nu begynder man at handle bronze nede sydfra, så begynder man at have sværd.
Ja.
Og det er første gang mennesket decideret laver et våben beregnet kun på at slå et andet menneske ihjel, hvor vi kan være helt sikre.
Og hvor mange tusind år siden er det?
Jamen, sværdet, det begyndte at udvikle sig for cirka 4.000 år siden i Mellemøsten. I Egypten, der havde man noget, der hed en kopesh, det er et sejlsvær. Vi har også nogle lidt kluntede sammensmeltninger af svær og kølle i Danmark, som er 3.600 år gammel, men derefter får man ligesom fat på ideen. og sværet til at starte med bare et stikvåben, mens efterhånden så udvikler det sig til et hugvåben. Og det, som jeg synes, der er sjovt at se på, for eksempel med de her svære, det er, når man i midten af bronzealderen får udleveret et, eller man får opfundet et velafbalanceret hugsvær, så spreder det sig faktisk over hele den kendte verden, helt op til Norge og til Egypten og Syrien osv., fordi det var en god våbenteknologi. Og hvis der er noget, man kan se arkeologisk, det er, at når man opfinder gode våbenteknologier, så spreder det sig lynhurtigt.
Det er noget, folk gerne vil have noget at vide om.
Ja, og også det her med, så kan man sige, hvor vigtigt det er.
Ja, ja. At man får det lige så hurtigt som de andre.
Ja, ja. Lige præcis.
Det er bronzealderen. Så kommer stenalderen.
Så kommer jernalderen.
Sagde jeg stenalderen?
Ja.
Hvor er det forfærdeligt. Så kommer stenalderen. Ja. Jeg har tidligere haft problemer med bronze og alt det der, men det er jo jernalderen.
Ja, det er
det. Og tak, og gudskelov for det.
Ja, det gør det nemlig. Og der kan man se altså de arkeologiske fund, der, vi har jo ikke skriftlige kilder som sådan. Altså det vil sige, at man kan ikke slå op i en bog og læse om, hvad de tænkte. Så det vi finder, det er grave, som jeg har nævnt. Og så er der også ofringer af våben, og de kommer især i jernalderen, hvor du har store ofringer, hvor man ofrer en hel hærs våben, eller i hvert fald en del af dem, i søer og moser til en form for krigsgud. Og det er jo en guldgruppe for arkeologer. Og det har man virkelig gjort i stor stil i det danske område, så derfor der har man nogle meget specifikke store fund, som på en eller anden måde kan fortælle om krig. For eksempel i Illerup Ådal, der ligger ved Skanderborg, 205 efter Kristus cirka, der har været et kæmpe slag et sted. Så man ofrede 1000 mands våben, det vil sige, at vi har omkring 15.000 stumper fra et våbenudstyr. Og der kan man virkelig sige noget om, at her har man den første professionelle opbygget her i det danske område og i den hele nordiske område. Så det er, og det kan man sige, det har man lært af romerne, eller man har i hvert fald romerriget på det tidspunkt, hvor verdens supermagt, og det har påvirket op nordpå, sådan at man har lært af romerne, sandsynligvis af nogle af de ledende hærfører, der har været i krig her, de har lært det af at være lejesoldater nede i den romerske hær.
Så her er det blevet en helt central del af kulturen,
ja,
at man har den her, og det er allerede før vikingetiden.
Ja, det er det nemlig.
Og hvad sker der så i vikingetiden? Fordi der har jeg jo fornemmelsen af, der går det jo virkelig, der kommer jo virkelig til makronerne.
Sådan lidt simpelt sagt kan man jo sige, at i jernalderen, der har man brugt krudt på at etablere en dominerende kongemagt i Norden. Og så sker der det i vikingetiden, at man vender sig imod andre steder. Der er en tradition for, at man tager på plyndringstogter. Og det, der er det specielle ved vikingetiden, det er jo, at til at starte med, at det er sådan små angreb, små plyndringstogter ned langs Nordsøens kyst mod Holland og den vej ned. Og sandsynligvis også på den sydlige Østersøkyst. Men pludselig, så bliver det jo til, at det er mange tusind krigere, og så bliver det erobringspolitik, der blandt andet kulminerer med Knud den Store, som er kejser over England og Skandinavien, altså har et nordsøs imperium.
Så det begynder med, at man tager lige ned til Holland og snupper lidt gode ting og tager tilbage igen, men så siger man, lad os dog tage området, så skal man holde det, så skal man have soldater stationeret ned, så bliver det noget helt andet.
Ja, og det på et eller andet tidspunkt, så sker det, og det er enormt spændende, hvad der egentlig er, der sker, og der har vi ikke sådan skriftlige kilder fra Danmark, der kan fortælle os om, hvad der sker, men der er jo nogle historiske kilder, det er mest de der forfærdede munke, der skriver om de frygtelige vikinger, der kommer. Det ser også ud til, at vikingerne var rigtig gode til at drive handel. Så det er sådan en blanding af, at de var nogle drevne handelsmænd, og så var de også enormt dygtige krigere.
Og de var meget forfængelige, har jeg læst.
Ja, det er rigtigt. De var glade for silke, og i England er der en engelsk kilde, der beskriver, at de engelske kvinder faldt for de nordiske vikinger, fordi at de gik i bad hver lørdag.
Jamen, og her har man givet et godt tip videre til lytterne. Jeg bliver så glad, fordi jeg har fået foretaget en gentest, og det viser sig, at jeg har vikingblod i årene. Og det var altså gode krigere, gode handelsmænd, og så det godt ud, og de vaskede sig hver lørdag. Det er det er nærmest uovervindeligt. Hvor meget havde vikingerne, da de stod på deres højeste af land, cirka?
Jamen, altså det er jo, da Knud den Store, han har dele af Norge, Sverige, Danmark, England.
Og der har jeg lavet mig fortælle, og der må du rette mig, hvis jeg siger forkert, men at det blandt andet har haft den effekt, at næsten alle engelske ord, der har at gøre med husstanden, house, wife og alt det der, det er noget, der kommer fra oldnordiske sprog.
Ja, og altså. Jamen, du har fuldstændig ret, fordi jeg kan ikke lade være med at trække på smilebåndet, når man snakker om, man er bange for, at det danske sprog ligesom bliver for meget påvirket af det engelske. Vi har ikke så mange låneord for det engelske. Til gengæld har det engelske sprog omkring 2.000 fra det danske. Og det er jo fordi, at der har været bosættelser i England. Og Knud den Store, han var kristen, og han lavede nogle regler til det danske område, blandt andet, man ikke måtte binde og slå en gejstlig.
Også et godt råd.
Ja, så man kunne ligesom fornemme, at de havde lidt taget deres egne dyder med sig.
Ja. Og det slutter så, det her, ja, ved et slag. Hvad er det for et slag?
Altså, der er faktisk en kæde af slag. Det, du tænker på, det er slaget ved Hastings.
Yes.
Men før det, så er der slaget ved Fulford Gate op i Nordengland. Og det, der egentlig sker, det er, at Harald Hårdråd, der er konge af Norge, han mener sig berettiget til at arve den engelske trone. Så han går i ledtog med nogle andre jarler og angriber Norden af det nordlige England. Og slår de to jarler ved Fulford Gate, så tager de og erobrer York. Men deres Harold Godwinson, der er konge på det her tidspunkt af England, han laver en ildmarch op igennem England med sin hær og angriber en intetanende Harald Hårdråd ved Stamford Bridge. Og der falder Harald Hårdråd. Og så står Harald Godwinson tilbage som sejrherre, men har mistet mange mænd og har lavet en ildmarsch gennem 4 dage tværs gennem England. Og så står Wilhelm den Erobrende, også mener han, har krav på tronen og banker på nede ved kanalen ved Hastings. Og så skal han ellers samle stumperne, vandre igennem England og så møde det normandiske rytteri. Og han gør det bragt, han står på en bakketop og kæmper, fordi så er de hestene. De har svært ved at komme op ad bakken. Ikke? Men han bliver skudt angiveligt af en pil gennem øjet, som man kan se på det berømte Bayeux-tapet, der hænger i Normandiet i dag, og falder. Og derefter indtræder en normandisk periode i engelsk historie. Og de sørger simpelthen for, Norden, især omkring York, var meget skandinavisk. Så her, der slagter de, Wilhelm den Erobrende, han slagter simpelthen hele Yorks spids. De bliver, så han slår alt oprør ned meget brutalt.
Etnisk udrenset, og det startede på grund af, at vi ikke internt kunne finde ud af, hvem der skulle bestemme.
Ja.
Man skal holde sammen, ellers går det galt. Men det som jeg må sige, efter vi har talt sammen her, det er, at krig og ufred mellem mennesker er noget, der var der, før vi moderne mennesker kom til. Og grundlyder det. Grundprincipmæssigt har det været de samme grundregler, der galt, som der også gælder nu om dagen. Tusind tak, Snit. Jeg vender tilbage til dig om et øjeblik.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig rigtigt, og i dag der handler det om krig, og jeg har lige talt med Jeanette Varberg, og hun har fortalt mig og lytterne og Morten, at krig, det er noget, der sådan set har været der altid. Nu skal vi have et stykke musik. Og det er et stykke musik, som jo har fulgt mange siden deres tidligste barndom. Det er et stykke musik, der viser, at selvom vi tit og ofte har været krigeriske, så har vi også i os dybt inde et ønske om fred. Her er fredssangsklassikeren over dem alle. Det er Bob Dylan, der synger Blowing in the Wind. Kommer her.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Det var Bob Dylan med sin tidlige sang Blowing in the Wind, hvor han jo undrer sig over, at krigen bliver ved med at komme. Og der må jeg sige, at vi her i det her program, som i dag lige netop handler om krig, til dels, om ikke er kommet en forklaring, så i hvert fald er kommet med en uddybning. Vi kan fortælle Bob Dylan, at krig, det har været der lige så længe, som det har været mennesker. Så det er nok det svar, der blæser i vinden. Noget, som blæser fra det inderste af menneskets kerne. Nu skal vi videre i programmet. Min næste gæst, det er Peter Viggo Jacobsen, lektor fra Forsvarsakademiet. Og hvor Jeanette ved meget om krig dengang, så ved du jo meget om nu og her krig. Jeg vil først spørge, ligesom jeg spurgte Jeanette, hvem er du, og hvad er det, du arbejder med?
Jamen, jeg har læst statskundskab, og det har jeg det store kørekort i, så der har jeg også en PhD i. Og på det tidspunkt, hvor jeg kom ind i branchen, det var lige på det tidspunkt, hvor Sovjetunionen var gået nedenom og hjem, og 90'erne var startet. Og der stod vi jo i en situation, hvor vi har mulighed for at begynde at føre krig igen. Det turde vi ikke rigtig under den kolde krig, fordi så kunne vi jo komme i krig med Sovjetunionen, og så kunne det ende med atombomber og verdens undergang 3-4 gange, og det var jo ikke så smart. Så i den periode, der kører man primært på overhovedet at undgå at komme i krig, fordi man er bange for, at hvis det først starter, så kan man ikke styre det. Men efter Sovjetunionen er gået nedenom og hjem, så bliver der pludselig nogle muligheder for at bruge militærmagt igen, uden at risikere at komme i atomkrig. Og samtidig står vi over for nogle krige, der bryder ud. Vi har borgerkrigene på Balkan. Vi har forskellige krige i Afrika, i Somalia og Rwanda. Og det, som optog mig, da jeg begyndte min forskerkarriere, det var det her paradoks med, at på den ene side, så står Vesten og er ufattelig militært overlegne. Men på den anden side har vi faktisk ikke rigtig lyst til at gå i krig. Vi er rigtig tilbageholdende med at engagere os og stoppe myrderierne på Balkan. Vi står og kigger på et folkemord i Rwanda, og vi kan heller ikke få tingene til at fungere i Somalia, hvilket enhver, der har set Black Hawk Down, vil vide. Så det, jeg begyndte at interessere mig for, det var, hvordan kunne vi prøve at stoppe de her myrderier og de her konflikter, uden at vi behøvede at gå i krig, som vi jo helt åbenlyst ikke rigtig havde lyst til. Så jeg begyndte at interessere mig for, hvordan man kunne bruge trusler om magtanvendelser, og også begrænset magtanvendelse, for ligesom at signalere til nogle magthavere, som vi ikke kunne lide eller gjorde noget ubehageligt, at nu skulle de holde. Men helst inden, at vi skulle til selv at gå i krig, fordi det havde vi jo klart ikke lyst til. Og der er en række episoder op gennem 90'erne, hvor vi prøver at bruge den her fremgangsmåde. Vi ser det i Golfkrigen fra 90 til 91, hvor Irak jo invaderer Kuwait. Og det var vi ikke så begejstrede for. Så der prøvede vi først at forklare Saddam Hussein, at nu synes vi sådan set, at han skulle tage hjem. Da han så ikke rigtig hørte efter, så bombede vi ham i en lang periode for luften, og da han stadigvæk ikke kunne fatte det, så satte vi den amerikanske her ind til sidst, og så tog det 100 dage, og så var han sendt hjem til sig selv. Og der kan man sige, der prøver man først at true ham, så prøver man at bombe ham lidt, og det så smider man ham fysisk ud. Så der virkede det ikke. Men vi har andre eksempler. For eksempel på Haiti, hvor der var en militær junta, der smed en nyvalgt præsident på porten. Der prøvede amerikanerne også først at fortælle om, at det var en dårlig idé. Så blev der indført økonomiske sanktioner, og til sidst troede man med at invadere øen. Og i 11. time, der fandt han ud af, at det var nok bedst, at han afgav magten igen, så han ikke skulle til at slås med amerikanerne. Så vi har nogle forskellige episoder op gennem 90'erne, hvor det nogle gange virker, og andre gange, hvor det virker. Og der har jeg så prøvet at sidde og nørkle med at prøve at finde ud af, hvad er det, der der gør, at det nogle gange virker, og andre gange ikke virker. Så du sidder og kigger på situationer, hvor det virker og ikke virker, og så prøver du at se på ulighederne, og på den måde at komme frem til en formel for, hvordan kan man prøve at bruge de her teknikker, så vi undgår mest mulig krig og mest mulig magtanvendelse.
Og hvad skal man så gøre? Det er der jo ikke et entydigt svar på, men er der nogle mønstre af svar?
Nej, men der er nogle mønstre, fordi det paradoksale ved den teknik, det er, at man skal sådan set overbevise sin modstander om, at man har lyst til at gå i krig,
ja,
selvom man faktisk ikke har det. Så det handler om at demonstrere en evne til at hvad det hedder, kunne besejre den pågældende rigtig, rigtig hurtigt, og uden selv at lide nogen tab af betydning, fordi så er det ret troværdigt, at du vil gøre noget, hvis han ikke makker ret. Så skal du selvfølgelig forklare ham meget entydigt, hvad det er, han skal gøre, og hvornår han skal gøre det. Han skal helst have en tidsfrist, for ellers så trækker han det uendeligt. Og det andet, du også skal gøre, det er dels at tilbyde ham noget til gengæld. Altså, hey, du får lov at blive ved magten, du kan få lov at få et gyldent eksil, eller du kan få lov, at vi får at handle med os på mere fordelagtige vilkår. Og det sidste, du skal gøre, det er at overbevise ham om, at hvis han så makker ret, ja, så kommer du ikke 5 minutter senere og beder om noget nyt. Du er nødt til at selvfølgelig at gøre det troværdigt at sige, hey, hvis du gør, som vi siger nu, så kommer vi ikke i morgen og beder om noget mere. Fordi så er der jo ikke noget incitament til at give efter. Men vi har faktisk et eksempel i, hvad det hedder, i nullerne, hvor det her virker. Fordi amerikanerne bøvler i lang tid med at prøve at få Gaddafi i Libyen til at lade være med at lave atomvåben. Og så sker der jo det, at amerikanerne først vælter Taliban, og derefter vælter Saddam Hussein. Og så begyndte Gaddafi at blive en lille smule småbekymret for, at det var hans tur næste gang. Og der lykkedes det rent faktisk briterne at få sat nogle forhandlinger op, hvor man så stille og roligt får forklaret ham, at det ville være rigtig, rigtig smart, hvis han nu lod være med at lave atomvåben, og til gengæld så vil man så hæve sanktionerne, og så kunne han komme ind i varmen igen og være en rigtig statsmand osv. Så der får man faktisk ved hjælp af nogle forhandlinger ham til frivilligt at afgive de her atomvåben, uden at vi behøver at gå i krig med ham. Så der har vi et eksempel på, at det virker. Vi har så prøvet at gøre det samme med iranerne og Nordkorea, men der er vi altså ikke kommet helt så langt.
Men er vi kommet et stykke vej med iranerne og nordkoreanerne?
Altså i Nordkorea er der rent faktisk ikke sket nogen fremskridt. Amerikanerne har en aftale i 94, og den kører faktisk, der bremser de deres atomprogram helt frem til omkring årtusindskiftet, og så går der noget galt med kongressen, der ikke vil betale det, de egentlig har lovet osv. Og siden har man ikke rigtig kunne komme nogen vej med nordkoreanerne. Iran er jo blevet rigtig, rigtig presset på grund af de økonomiske sanktioner, der var indført, og den her rigtig lave oliepris, vi har i øjeblikket, den sætter også deres økonomi ekstra under pres. Men om det er nok til at få iranerne til, at vi indgår den aftale, som man nu har arbejdet med i år et års tid, det synes jeg er svært at sige. Men måske, men i hvert fald har vi i hvert fald fået bremset, hvad det hedder, tempoet i det iranske atomprogram. Og han har sagt, hvis vi bare kan få det, sørge for, at det ikke kommer videre, så er det sådan set en sejr i sig selv.
Men altså min fornemmelse som amatør, det er ud fra, at Iran, hvor tosset de på mange måder kan virke, så er lige ved grundlæggende et land, hvor der er en vis rationalitet bag beslutningerne. Hvorimod med Korea udefra set for mig virker som, altså det er jo en lotteributik, altså det virker helt absurd, det der foregår der.
Altså jeg vil sige det på den måde, at alle de der modstandere, vi har været op imod, hvad enten det er Taliban, eller det er Somalierne, eller det er Saddam Hussein, eller det er Jugoslavien, eller Iran og Nordkorea, de er faktisk rimelig rationelle omkring deres anvendelse af militærmagt, deres brug af atomvåben til at true osv. For det mønster, vi kan se i Nordkorea, det er, at hvis det begynder at brænde lidt sammen for dem, og de mangler brændsel, eller at eliten mangler luksusvarer eller andet, ja, så laver de en atombogesprængning, eller skyder et par granater over grænsen til Sydkorea, og så bliver vi alle sammen bange for atomkrig, og så forhandler vi med dem, og det sidste så får de så det brændsel og det mad, de skal bruge af kineserne og sydkoreanerne. Og det hænger jo sammen med, at det man er allermest bange for, det er, at styret brænder sammen, og de her millioner af flygtninge, de vælter mod nord eller mod syd, og at der kan ske en ukontrollerbar nedsmeltning af det her regime. Hvor ryger deres atomvåben og deres mange konventionelle våben så hen. Så de ved jo godt, at vi er så bange for, at de skvatter sammen, at det kan, han har sagt, det kan de bruge i forhandlingssituationer. Så de har faktisk været meget rationelle omkring den måde, de gør det på. Og det rationelle for dem, det er jo at holde eliten ved magten. De er totalt ligeglade med deres befolkning. Men hvis man tager det udgangspunkt, det gælder om, at eliten skal bevare sine privilegier, så er det faktisk ret rationelt, det de gør i gåseøjne, selvom udgangspunktet er håbløst. Men som jeg plejer at sige, der er ikke nogen, der har lyst til at være i Nordkorea, heller ikke Nordkorea. Men når man nu er endt i den situation, så er det faktisk rationelt, det de gør.
Så hvis jeg skal stille dig det spørgsmål, som vi lavede ud med, er der mere ufred og krig i verden nu om dage, end der var for 10 år siden, end der var for 100 år siden?
Nej, det er faktisk den gode nyhed. Fordi man kan sige, vi lærer faktisk noget af historien. Efter de her to verdenskrige, som vi har i Europa, så begynder staterne jo at finde ud af, at krig er en rigtig dårlig idé. Og grunden til, at man opfandt Folkeforbundet efter første verdenskrig, det var for at forhindre nye krige imellem stater. Og det er også det, der står i præamblen til FN, at det handler om at befri menneskeheden for krigens svøbe. Og det er faktisk lykkedes. I den forstand, at der er næsten ikke flere krige imellem stater. De krige, vi ser i dag, de foregår inden for statsgrænser, i stater, der typisk er ved at falde fra hinanden, fordi at befolkningen bliver utilfreds med regeringen, eller regeringen ikke kan levere mad og job og så videre, og så begynder tingene at falde fra hinanden. Men selv de krige er der faktisk også kommet færre af. Så hvis vi ser på statistikkerne, så ser vi, at antallet af krige falder over tid, ikke? Og vi ser også, at antallet af de mennesker, som dør i relation til krige, det er også for nedadgående. Så det går faktisk den rigtige vej, og der er faktisk flere og flere forskere, der peger på, at vi er ved at gå ind i retning af, at krig bliver lige så upopulær som dueller og slavehandel osv. Så hvis man fremskriver den nuværende udvikling, så peger de altså på, at ad år, så ender vi måske i en situation, hvor krig, som vi kender det i dag, i hvert fald ikke længere finder sted. Det kan jeg så måske godt være lidt skeptisk omkring, men udviklingen er entydig, og det har gået den rigtige vej siden 2. verdenskrig.
Ja, fordi dengang, nu gæt, men dengang jeg så noget på Discovery med Louis den 14. og Versailles, der gik man sådan en krig efter en strøtanke, nu skal der ske et eller andet, vi laver en krig.
Ja, det er rigtigt. Altså dengang sagde man jo, at krig var en sport for konger. I dag er det blevet stadig sværere at legitimere, at man går i krig. Og vi ser jo et kuriøst eksempel ved udbruddet af 2. verdenskrig. For at Hitler han kan retfærdiggøre sin krig imod Polen, der er han jo nødt til at give nogle tyske soldater nogle pols tøj på, sende dem ind på den over på den anden side af grænsen, de kan skyde lidt tilbage mod tyskerne, så Hitler kan sige, hey, det er dem, der bryder folkeretten, derfor har jeg ret til at gå i krig. Så allerede der er du begyndt at få et regelsæt, som du helst skal kunne overholde for at sige, at du har lov til at gå i krig. Det går faktisk helt tilbage til 1200-tallet, men det begynder for alvor at begrænse staterne derop igennem forrige århundrede. Og det ser vi jo mere og mere. Og det er jo også derfor, at amerikanerne får så meget skæld ud for deres Irak-krig i 2003, fordi det jo ikke har noget med folkeretten at gøre, og fordi det var en uprovokeret angrebskrig. Og det må man bare ikke. Så ved jeg godt, at de jurister, der var ansat i Danmark, England og USA, fik penge for at så opfinde, der var en grund alligevel ved at gå tilbage til den her krig tilbage i 90. Men der er ingen andre jurister, der mener, at det hænger sammen. Og det viser altså, at det er sværere og sværere at retfærdiggøre krige. Og det er også sværere og sværere at overbevise befolkningen om, at krig er en god idé. Hvad mindre man kan sige, at det handler om at forhindre folkemord, eller at der er kvinder, der ikke har det så godt, som det var tilfældet med Taliban i Afghanistan. Men du skal helst komme ud med sådan nogle værdimæssige argumenter for, at det kan retfærdiggøres at bruge militær magt for at opnå en bedre situation.
Ja, fordi,
ellers er det svært.
Fordi 1. verdenskrig var vel nok ikke blevet opretholdt i befolkningen nu om dage i den grad, som det blev, mens
det
rigtig foregik.
Nej, fordi du kan jo se, hvad har amerikanerne mistet i Afghanistan og Irak, 5-6.000 mand deromkring, ikke? Altså, vi talte jo, altså, i sommerrøg, der 300.000 på en dag næsten, ikke? Så det er jo nogle helt andre tal, og også hvis du bare tager Vietnamkrigen, der dør jo altså 50.000 amerikanske soldater. Det er jo utænkelige tal i dag, og det siger jo meget, at hvis du har spurgt mig i, hvad det hedder, før 11. september 2001, om amerikanerne igen ville gå ud og acceptere tabstal på 1000 plus, så ville jeg ikke rigtig have troet det. Fordi vi kaldte de amerikanske soldater på Balkan i 90'erne Ninja Turtles. Fordi at de jo gik rundt, og de måtte ikke gå nogen steder, og de måtte ikke gå uden for baserne, fordi de kunne risikere at blive skudt på. Og da amerikanerne på et tidspunkt tager til Mitrovica, hvor vi har danske soldater der i forbindelse med Kosovo-krigen efter 99, og der er nogen, der smider flasker efter dem, så får de forbud mod at tage derhen igen, for det er for farligt. Så de har virkelig sådan en nul-tabskultur, der kommer som konsekvens af den her mislykkede intervention i Somalia, der ender med Black Hawk Down. Derefter så vil man simpelthen ikke ud i krige, hvor der kan dø amerikanske soldater. Og det er jo noget, der kommer af Golfkrigen, hvor man jo havde held til at besejre Saddam Husseins hær med et minimum af tab, fordi man i høj grad baserede sig på luftmagt og overlegen teknologi. Så vi fik en forståelse op gennem 90'erne af, at hey, vi kunne gå i krig, uden der var nogen, der døde, uden at nogen af vores døde. Og det er jo så det, vi nu har erkendt i Afghanistan og Irak, at helt så nemt er det ikke. Men det er også det, der så skaber den tilbageholdenhed, vi ser i Libyen, og nu her senest i hvad det hedder, Syrien, hvor vi har stået og set på, at 10 millioner mennesker har måttet flygte fra hus og hjem, og nu enten er internt fordrevet eller i nabolandet omkring Syrien, og der er over 200.000 mennesker, der er blevet slået ihjel. Det hænger jo i høj grad sammen med, at vi ikke længere har lyst til at gå i krig.
Det er ikke acceptabelt, men det svar, jeg får her nu, inden vi går til musikken, det er, der er mindre krig og ufred i verden, end der var tidligere.
Der er mindre krig, og det går entydigt den rigtige vej, selvom man skulle tro på noget andet, når man tænder for fjernsynsapparatet om aftenen.
Tusind tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig korrekt, og i dag der handler det om krig. Vi har hørt om krig i fortiden, vi har hørt om krig nu om dage, og foreløbig er det beroligende budskab, også meget, meget positive budskab, det er, at der er mindre krig og ufred i verden i dag, end der var tidligere, og det går den rigtige vej. Og nu skal vi have et stykke musik. Det har ikke noget musik med krig at gøre, men det er, synes jeg, et fantastisk dejligt stykke musik. Det er med Ricky Lee Jones, og det hedder Last Chance Texaco.
A long stretch of headlights build into our night. They tiptoe into truck stops. And sleepy diesel cries. Volcanoes rumble in the taxi, glow in the dark. Camels in the driver's seat. A slow, easy heart. But you ran out of gas down the road of peace. And then the battery went dead. And now the cable won't reach. It's your last. Check under the hood, your last chance. She ain't sounding too good. Your last chance to trust the man with the stars. 'Cause you found the last chance. Take it. You try to be standard, you try to be more. You try living in a world and in a shell. There was this blockbuster blonde who loved her free parts of labor, but she broke down and died. She threw is this one ain't fuel injected. Her love is disconnected. She gets scared and she stalls. But she just needs a man. That's all. It's her last chance. Her time is over. Her last chance. She can't.
Det var Last Chance Texaco med Ricky Lee Jones, og jeg kan fortælle som bonusinformation, at Peter Viggo Jacobsen, en af mine gæster her i dag, hustru er stor fan af Ricky Lee Jones. Så er vi i hvert fald to, men de andre kunne også godt lide det, og det grund til, at vi sidder og lytter til det, det er, fordi det er Hjernekassen på P1, og det er, fordi det i dag handler om krig. Og vi har snakket om krig i fortiden, vi har snakket om krig i nutiden, vi er kommet frem eller jeg har fået en interessant oplysning, dejlig oplysning, at der bliver ikke mere krig og ufred i verden dag for dag. Det bliver rent faktisk bedre og bedre, indtil videre i hvert fald. Fordi nu skal vi nemlig snakke om fremtiden, og dem, der skal snakke om fremtiden, det er mine to gæster, Jeanette Varberg, arkeolog fra Moesgaard Museum, og Peter Viggo Jacobsen, lektor fra Forsvarsakademiet. Og jeg vil gå sådan lidt tilbage til fortiden, for at kigge ind i nutiden, fordi Jeanette Varberg, arkeolog, terror, det er jo noget, vi har hørt meget om de sidste dage. Er det en ny opfindelse?
Nej, egentlig ikke, når man kigger tilbage på det, jeg fortalte om i jægerstenalder, med de her slag i baghovedet. Fordi da jeg startede ud med at undersøge det her, så kiggede jeg mig omkring, fordi vi havde rigtig mange af de her skader, hvor det ser ud som om, at det er baghovedet, man har ramt. Det er også kvinder, det er gået ud over, ofte kvinder, men også mænd. Hvad der egentlig er, der ligger bagved. Og så kigger jeg mig omkring og kigger på etnografiske paralleller. Hvad har man sagt? Altså det er lidt svært med krig og etnografiske paralleller, fordi normalt så kommer man op, der er man et nyt folk, så sender man militæret hen og slår alt modstand ned. Derefter kommer missionærerne ind og fjerner alle deres myter og fortællinger om det her. Og derefter rykker antropologen ind og skal samle stumperne sammen. Men der er nogle enkelte folk, hvor man, blandt andet Ny Guinea, hvor jeg også har rejst, hvor man ved noget om krigsførelse. Og man har sjældent store slag. Det, man har i stedet for, det er, at man tager en lille gruppe på nogle mænd, det er maks 8 som regel, og så tager de i natten smule med mørke hen til den landsby, man vil angribe, og så gør man det lige før daggry, i det grå morgenlys, hvor folk de sover dybest. Der går man fra hytte til hytte og hugger folk ned. Og både kvinder og mænd bliver ramt. Og man kan måske også tænke i, at der er nogle kvinder, der bliver røvet med tilbage. Og det, man gør, det er, at man faktisk tager og med minimal risiko for sine egne, går ind og skaber størst terror og frygt på dem, man vil angribe. Og på den måde kan man måske skræmme dem til at flytte sig. Og de her etnografiske observationer passer meget godt med de fundsituationer, vi har i arkeologien, så derfor synes jeg, at det virker meget sandsynligt, at det er sådan, det har foregået. Det her med at tage ind og angribe med mindst mulig risiko for sin egne, at det virker jo også meget, meget skræmmende, den måde, de har gjort det på.
Ja, det er jo sådan det der, det kan komme som en tyv om natten,
ja.
Og man kan gå rundt og ryste i bukserne for det hele tiden, og igen, det kræver ikke den store risiko for den angribende part.
Præcis.
Så det kan man jo måske godt kalde en terrorstrategi, anvendt allerede i stenalderen. Og den bliver jo, som vi jo ved, og ingen har talt om andet de sidste dage, den bliver jo stadig brugt, terrorstrategien. Hvad er det? Først vil jeg spørge dig, Peter Viggo Jacobsen, lektor for Forsvarsakademiet. Hvad er vores strategi, vores plan med alt det kamp mod IS? Og hvad er vores strategi mod terroren, hvis der er en? Hvad skal vi gøre?
Jamen ideelt set, så skal vi jo faktisk prøve at forhindre, at de her terrorgrupper i at opstå i første omgang. Og det vil altså sige, prøve at hvad det hedder, modarbejde de her form for ideologier, som de tror på, men også, hvad det hedder, sørge for, at folk ikke føler sig frustreret, så lige, han har sagt, får lyst til at begynde at begive sig ud i sådan noget der. Så langt det meste af den terrorstrategi, som vi kører, det handler jo om at undgå radikalisering af unge mennesker i Mellemøsten, men også herhjemme og i det øvrige Vesteuropa. Og i hele taget løse mange af de politiske problemer, som giver den her frustration næring. Og det er jo først, når det ikke virker, at man så begynder at se på at bruge militær magt, begynder at sende F-16 fly til Irak og hvad det hedder Syrien, ikke? Og grunden til, at der blev grebet ind der igen for nylig, det var fordi amerikanerne var bange for, at IS ville sprede sig så meget ind i Irak, at de også kunne true selve Bagdad, altså hovedstaden i Irak. Og indtil da havde amerikanerne jo faktisk ikke rigtig lyst til at blande sig hverken i Irak eller Syrien. Og fordi de er blevet tvunget ind i det, har sagt igen, så har de heller ikke haft nogen sådan helt klar strategi for, hvad det var, de egentlig ville. Så det er sådan i øjeblikket lidt, at nu prøver vi i første omgang at forhindre IS i at vinde mere terræn. Vi prøver at stoppe dem ved Kobane, vi prøver at stoppe dem forskellige steder i Irak, og inde i Irak gør vi det ved at træne irakiske sikkerhedsstyrker og levere våben til kurderne og træne dem i håbet om, at de i hvert fald kan bremse dem. Hvad man så skal derefter, det er sådan lidt mere usikkert, fordi grunden til, at IS kan vinde frem, det er jo, at staten i Syrien og Irak ikke har fungeret, at befolkningen ikke har haft tillid til den eksisterende stat, det har skabt et magttomrum, og det har så gjort det muligt for terrororganisationen at vinde frem. Så inde i Irak er det store spørgsmål nu, hvordan får vi overbevist sunnierne om, at de skal vende sig imod islamisk stat? Og det kan du ikke gøre bare ved at slå dem ihjel fra luften. Du er nødt til at forhandle med de lokale der, og det er irakerne nødt til selv at gøre. Så i øjeblikket handler det om at få den irakiske regering til at behandle sunnierne ordentligt, så sunnierne kan se sig selv i en fremtidig irakisk stat, frem for at slå sig sammen med dem her, som vi kalder terrorister. Og inde i Syrien, der skal man have fundet et alternativ til al-Assad-regime, som jo har slået tusindvis af mennesker ihjel, som ikke har særlig mange tilhængere uden for deres egen lille snævre kreds. Og her kan vi ikke rigtig finde ud af, hvad vi skal gøre, for der er ikke enighed om, hvem det er, man skal støtte, hvordan det skal gøre, og så der er ikke rigtig nogen strategi andet end, at nu prøver vi at lukke ned for, hvad det hedder IS, og så prøver vi at forhandle med de omkringliggende lande og nogle af grupperne om vi ikke kan finde en eller anden form for fredsløsning. Men det har desværre lange udsigter, så jeg tror, vi kommer til at se krig i Syrien i lang tid endnu. Med hensyn til terror mere generelt, der har det jo været en bredt spektret strategi siden 11. september, hvor vi på den ene side jo har prøvet at bekæmpe radikalisering og så videre på hjemmefronten, prøver at han har sagt for integrationsprocesserne til at fungere bedre, og så har vi omvendt prøvet at gå ud og angribe de steder, som var udgangspunkt for terrorangreb imod Vesten. Og det er også lidt det, vi har set nu i forbindelse med krigen mod IS. Et af argumenterne er jo, at vi er nødt til at bekæmpe IS der, så de ikke bliver så stærke, så de også får overskud til at kunne lave angreb i Vesteuropa. Men det store problem, jeg tror, vi kommer til at stå overfor, det er jo præcis det, vi har set i Frankrig i sidste uge, at der er nogen, der bliver inspireret af, at IS nu har været i stand til at skabe den her stat, og så sidder IS og siger på internettet, at nu skal I også bringe kampen til de her vestlige, der har vantro, der har angrebet os, og så er der nogen, der sidder og bliver inspireret af at gøre det, og så kan de lave det, vi har set i Australien, eller i Canada, eller nu her i Frankrig.
Ja, og hvis nu jeg var IS, så ville jeg også sige, at grundstrategien vil jo være, at jo flere folk, jeg kan få til at gøre nogle rigtig, rigtig grimme ting herover, ja, jo flere danskere bliver vrede, og så bliver de skrabe over for indvandrere, og så bliver indvandrerne endnu mere vrede, og så vil de tage det. Altså, jo mere splittelse og gensidig vrede, de kan lave, jo mere lykkes det for dem.
Ja, præcis. Og det er jo lige præcis derfor, at alle, bortset fra Marie Le Pen i Frankrig, jo netop har brugt weekendens demonstrationer på at gå ud og sige, det her handler ikke om os mod dem. Det handler ikke om, at vi skal være sure på muslimerne. Det handler om, at vi skal være enige om, at der gælder nogle rettigheder og nogle til ytringsfrihed og andet i Frankrig, som vi skal stå vagt om. Og så er det uanset, hvem det drejer sig om. Så det har jo ikke været et spørgsmål om, at det var, han har sagt, de hvide franskmænd mod de muslimerne i Frankrig. Det har været et spørgsmål om, at det var alle imod terrorister. Og det er den øvelse, der kan være svær at lave, men som er rigtig vigtig at lave. Fordi det er den måde, vi skal bekæmpe dem på. Vi skal gøre det klart for de folk, der kunne være inspireret at bakke op om IS, at det skal de lade være med, for det er en rigtig dårlig idé.
Så strategien er ligegyldigt, hvad man føler, så er det til fordel for alle. Jo mindre ballade der bliver i Danmark, jo mindre skænderi og gensidig ufred der bliver, det er også en god måde at bekæmpe.
Ja, altså man må jo godt skændes, men det skal jo ske med demokratiske midler. Man skal jo diskutere, og man skal have mulighed for at diskutere og sige, hvad man mener, men man skal holde det til fredelige midler, som vi jo prøver at opdrage folk til i Danmark og i resten af Vesteuropa. Ikke? Man skal ikke gribe til vold, heller ikke selvom man bliver sur og føler sig frustreret. Det er der, hvor filmen jo knækker, ikke? For nogen.
Men skal, ja, Jeanette, tak.
Det er også en betragtning i forhold til, hvad man kigger på med arkeologien, at se, nu har vi snakket meget om krig, men der, hvor man kan sige, at nogle af de store skridt frem, hvor menneskeheden har rykket sig, for eksempel det, at vi fandt på at blive bønder, undertvinge naturen og selv prøve at bestemme udkommen, så man fik staterne og sådan noget, det ser ud til, at det er sket i et vakuum, hvor der ikke har været krig, det vil sige, at menneskets kreativitet og innovation, hvor man får skabt et ryk fremad i civilisationen, det er der, hvor der ikke er krig og ufred. Og det er jo vigtigt at understrege, fordi ellers kan det meget lyde som om, at jeg taler om en fortid, hvor der er fuld af krig, men man kan faktisk også se, at på de tidspunkter, hvor krigen ikke har været fremherskende, der har der været masser af innovation og kreativitet, der har bragt os fremad.
Ja, og så vi skal vel også i den sammenhæng tænke på, at grunden til, at vi får noget, der hedder stater, det er jo fordi staten eller kongen kan gå ud og sige til befolkningen, hvis I giver mig opbakning, giver mig en lille smule skat, så kan jeg beskytte jer imod kriger, der kommer udefra, så I kan passe jeres marker i fred. Så der kommer jo en social kontrakt imellem kongen og de undersåtterne, hvor kongen leverer fred mod at undersådderne leverer skat og nogle gange stiller til krig. Men det er det, der er dealen, og det er det, der får hele systemet til at komme, så det er jo et forsøg på at løse det problem, der hedder krig. At man får staten, og staten skaber jo altså fred inden for sine egne områder i lange perioder, og det giver netop det der outlet for kreativitet, udvikling, forskning osv., ikke? Som får det til at gå den rigtige vej.
Ja, man kan jo se Europas historie som jo et mirakel. Det er 60 år siden, at vi holdt op med at slås. Og nu er der jo ikke nogen, der forestiller sig, at Tyskland og Frankrig står for at skulle gå i krig, og det er da et enormt... man sparer rigtig mange ressourcer på, at man ikke skal bruge tid på den slags. Men altså, vi har 3 minutter tilbage, og I må begge to komme ud. Tror I, at der bliver mindre krig i verden i fremtiden? Jeanette?
Det er da et håb. Og nu har jeg jo siddet og lyttet til, hvad Peter Viggo har sagt, som er meget, meget klogt. Så jeg håber, han har ret, at det er den vej, det går. Og også set, hvis man skal se, hvad der er smartest for mennesket, så er det jo helt klart at stoppe med det der.
Ja, det er spild af tid.
Ja.
Men man kan jo sige det, hvis vi siger det på en anden måde, så tror jeg det faktisk. Fordi der, hvor der primært er krig i dag, det er i Afrika syd for Sahara, hvor staterne ikke fungerer, og det er konfliktbælter fra Marokko over til Pakistan, Afghanistan. Primært i områder, hvor staten ikke fungerer, og hvor der er intern uro. De stormagter, vi har i dag, de har alle sammen atomvåben, og de lever alle sammen af at kunne handle med hinanden. Så deres økonomiske afhængighed af hinanden er så stor, at de sådan set ikke har råd til at gå i krig. Og det er jo det, vi ser i krisen omkring Ukraine. EU har bare ikke lyst til at indføre sanktioner mod Rusland. Og Rusland har faktisk også holdt sig tilbage rent militært. De kunne sagtens have taget hele Sortehavskysten. De kunne sagtens have erobret større områder. Men når de ikke gør det, så er det fordi, at de økonomiske konsekvenser ved at gøre det, de vil være alt for store, og desuden kunne de også risikere ind i en stor krig med NATO. Og det har de ingen lyst til. Så selvom der vil komme den her konfrontationer, hvor vi lige klasker sammen, eller der falder et par flyvemaskiner ned, så store krige imellem stormagter, det tror jeg ikke længere på. Så i takt med, at vi får verden til at fungere bedre og bedre, så tror jeg faktisk, at sandsynligheden for krig, den stille og roligt vil blive ved med at falde.
Så det var derfra, hvor vi kom, men nu er der en chance for, at det bliver mindre og mindre, fordi det simpelthen ikke kan betale sig. Vi har fået for meget at miste. For sådan en stenalder mand, der gik ind og gokkede nogen i hovedet med en økse, det var jo alligevel, han kunne blive ryddet af en skrænt dagen efter. Men nu risikerer vi jo, at vi ikke kommer på ferie, eller at sommerhuspriserne falder, eller alt muligt, så kan det slet ikke lade sig gøre.
Man kan sige, at der er noget økonomi i det, det bliver for dyrt, men våben er også blevet så skræmmende, at vi kan jo slå jorden ihjel mange gange. Ikke? Altså, det kunne man ikke i stenalderen, der kunne man udrydde en landsby. Her der kan vi fjerne jorden 4-5 gange, hvis vi bruger de atombomber, vi har. Så det er konsekvent, det er en kombination af effektive forsvar og sådan nogle økonomiske sammenkvem, der gør det endnu dyrere. Og man lægger de to ting oven på hinanden, plus at krig ikke længere er sejt og sexet, men at det også er noget, man ser på med afsky de fleste steder i verden. Når du har de tre lag oven i hinanden, så begynder det altså at se fornuftigt ud.
Tusind tak, Jeanette Varberg og Peter Viggo Jacobsen. Svaret på de to spørgsmål er sikkert det første. Der bliver ikke mere krig og ufred i verden, som tiden går, og meget tyder på, at fremtiden ser ud til, at den udvikling vil fortsætte, at krig vil blive mere og mere sjældent. Vi har under 1,5 minut tilbage, og jeg skal nå en helt masse ting. Dels skal jeg nå at sige tak til gæsterne. Jeg skal nå at få frem Morten. Morten, du er vores krigsanalytiker ledende. Og så har jeg fået en gul seddel af Morten, hvor der står podcast, Facebook. Og det betyder jo, at jeg skal gøre opmærksom på, at vi er til stede på alle digitale platforme. Twitter, LinkedIn og podcast, der kan man høre programmet, efter det er blevet sendt. Det behøver man ikke, fordi hvis man hører det her, så har man hørt, hvis man ikke hører det på podcast. Men hvis man ikke har hørt det, så ved man ikke godt. Og at vi er også til stede på Facebook, hvad vi lægger meget, meget vægt på. Om lidt går det ud og bliver taget et meget flot billede af os tre af Morten, som så vil komme op. Og jeg har en flot skjorte på i dag, og de er også meget pænt klædt på, de to andre. Så det skal nok gå godt. Nu er der kun at sige tak for denne gang. Jeg forlader dette program glad og fortrøstningsfuldt. Det håber jeg også, I gør. Næste gang skal vi til noget helt, helt andet. Næste gang skal vi snakke om en af de helt store sindslidelser, skizofreni. Vi skal tale med en læge, der fortæller om, hvad det er for noget, og så skal vi tale med en patient, der også fortæller om, hvad det er for noget, og om, hvordan det er at have den sygdom. Og jeg mødte dem begge to, og jeg kan sige, det er et program, jeg også går til med den største fortrøstning og forhåbning. For nu er der kun at sige tak for opmærksomheden og på genhør igen om en uge.